Iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Iz naših krajev bomo poročali o zaprtju garažne hiše v Mariboru, kjer so stanovalci ostali brez 150 parkirnih mest. Višji globi za kampiranje na Črno na Gorenjskem, ta bo po novem znašala 500 evrov, laufariji v Cerknem, pa tudi aktivnosti lovcev zoper zveri in skrbi za divjad, ki jo iz njenega okolja izrinja turizem. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognjišče v vašem kraju. V Mariboru je občinsko podjetje Mestne nepremičnine v tem tednu zaprlo dotrajano garažno hišo ob ulici Pohorskega odreda, saj je po ugotovitvah inšpektorjev nevarna za uporabo. To je močno vznemirilo okoliške prebivalce, ki so tako ostali brez več kot 150 parkirnih mest. Direktor Mestnih nepremičnin Ranko Šmigoc.
Zapis kot tak je posledica dejanske ugotovitve pristojne inšpekcijskih organov Ministrstva za okolje in prostor, v katerem je bilo jasno navedeno, da garažna hiša sama kot taka predstavlja nevarnost za življenje in premoženje. Posledično z tega naslova je izdala poziv Mestne občine Maribor kot lastnici objekta. Mestna občina Maribor pa je nas kot upravljalce tega objekta konkretno pozvala k temu, da zaščitimo tako garažno hišo in prepovemo nadaljno uporabo. To je vzrok. Dejstvo pa je, da garažna hiša kot taka ni bila nikoli v prometu v smislu zatrženja, je bila prosto odprta in tudi že do sedaj kot taka v bistvu uporabljena, praktično lahko rečem, da po volji samih stanovalcev oziroma uporabnikov, ki so tu v neposredni bližini. Prav tako zgorna ploščad, ki je tukaj gor že zaprta več kot desetletje, mislim, da tudi sama pred sebe že govori o tem, da garažna hiša res nima več prave funkcije, tudi nikoli ni bila karakterizirana kot garažna hiša v aktivnem smislu, je pa dejansko v tem trenutku pač posledično velik izziv za vse te stanovalce oziroma uporabnike, ker je tukaj noter 150 avtomobilov v spodnji etaži, zgorna etaža, ki pa ima tudi podobno številko uporabna, pa že ni bila v uporabi že, tako sem rekel, več kot 10 let.
Šmigoc razume stisko prebivalcev, a jim zaenkrat ne more pomagati. Dolgoročno pa ima občina interes za razvoj tega območja, a še ni znano, v kateri smeri. Predtem pa bo nujno razrešiti tudi lastniška razmerja. Okoliški prebivalci so po poročanju časnika Večer prepričani, da so parkirna mesta v tej garaži kupili skupaj s stanovanjem v soseski. A so iz občine leta 2021 odgovorili, da ni podatkov, ki bi to potrjevali.
V tem trenutku v zvezi z lastništvom poteka postopek svetl, torej gre za določitev pripadajočega zemljišča in v okviru tega seveda stanovalci tukaj imajo možnost in bodo tudi imeli možnost sodelovati v tem. Kar se tiče nas, seveda to pravno formalno ne morem komentirati, dejstvo pa je, da kot upravljalci smo vezani na to, kakšna odločitev bo sprejela mestna občina, ki nam je podelila koncesijo in v tej koncesiji je ta garažna hiša bila že od samega začetka pač označena kot objekt, katerega imamo lahko rečem, v upravljalski pogodbi, v resnici pa z njim ne upravljamo, upravljamo samo za severno garažno hišo, ki pa je v celoti funkcionalna, ustrezno vzdrževana, urejena in ne predstavlja nevarnosti za ljudi in premoženja.
Je pojasnil Šmigoc. Zaenkrat ni v načrtu niti rušenje tega objekta, čeprav obnova zaradi dotrajanosti ni smotrna. Garažna hiša je bila zgrajena okoli leta 1985, a ni bila vzdrževana.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Župani občin Zgornje Gorenjske in Doline Soče so na sestanku v Žirovnici sklenili, da bodo občine še pred začetkom poletne sezone uvedle enotno kazen za nedovoljeno kampiranje v višini 500 evrov. Lokalne skupnosti na omenjenem območju že več let opozarjajo, da so kazni za nedovoljeno kampiranje prenizke, običajno celo nižje od plačila kampiranja v urejenem kampu. Globa je namreč znašala nekaj več kot 80 evrov oziroma v primeru plačila v 8 dneh 40 evrov, po predlogu sprememb zakona o javnem redu in miru pa 100 oziroma 50 evrov, kar želijo zdaj spremeniti. Na njihovo odločitev pa je vplivala tudi sprememba zakonodaje.
Gre se pa seveda za prenočevanje na prostem, kajti nov zakon o javnem redu in miru policiji ne daje več pooblastila za tako imenovano črno kampiranje in prenočevanje, ampak bomo to občine morali urediti same v svojih odlokih in zaradi tega, ker se čutimo povezanega in dejansko imamo enake izzive in težave na območju biosfernega območja Julijskih Alp, je padla ta odločitev. To se pravi globa 500 evrov, enaka ureditev za vse občine in pa seveda s tem sporočilo tudi državi, če želite, da tudi če ona ne poskrbi, bomo poskrbeli za javni red in mir in za urejeno okolje sami, kajti ne gre samo in zgolj zato, da nekdo nekje spi, ker ni dovoljeno, ampak verjemite mi, sploh večje občine, turistični kraji, je posledica tudi onesnaževanje, fekalije, smeti in podobno.
Je pojasnil žirovniški župan Leopold Pogačar. O tem bodo morali sicer še razpravljati in odločati občinski sveti. Župani sicer že nekaj časa opozarjajo, da je nedovoljeno kampiranje v turističnih krajih velika težava, poleg onesnaževanja je problem tudi zasedanje zasebnih zemljišč in uničevanje naravnih vrednot.
Pri 72 kvadratnih kilometrih je nemogoče, da imaš vedno vse pokrito, ampak jaz verjamem, da bo ta odmev teh enotnih glob in pa tudi mogoče prvih akcij tako odmeven, da bo v prihodnosti predvsem manj težav, kot jih je bilo v preteklosti, seveda tudi predvsem manj poskusov, kajti vemo, da nekateri so se dobesedno norčevali zaradi nizkih kazni in so raje plačali kazen, kot pa bivanje v hotelu oziroma v kampu.
Je dejal blejski župan Anton Mežan. Zaradi omenjenega bodo sicer bolj obremenjena občinska redarstva in medobčinski inšpektorati, ki se že zdaj soočajo s pomankanjem kadra. Prispevek sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Pustni čas v Cerknem se prične prvo nedeljo po novem letu, ko se po maši na ulicah Cerkna prikaže prvi laufar. Laufarija ima v teh krajih že več kot stoletno tradicijo, saj naj bi laufarje v ta prostor prinesli nemški naseljenci nekje v 13. ali 14. stoletju. Pisnih virov o tem žal ni, med prvo in drugo svetovno vojno pa je tradicija povsem zamrla, dokončen udarec je laufarjem prizadejala še druga svetovna vojna, saj je bilo Cerkno med letoma 1943 do 1945 kar štirikrat bombardirano. Na telefonski zvezi pa je zdaj z nami predstavnik društva Laufarija Cerkno, Miha Bavcon, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vam in vsem poslušalcem Radio Ognjišče.
Pustni čas torej traja pri vas skoraj mesec dni. V soboto 17. januarja ste pripravili predstavitev izdelovanja larfe z izdelovalcema Vidom Prezljem in Marjanom Rejcem na domačiji pisatelja Franceta Bevka na Zakojci. 23. januarja pa odprtje razstave in pogovorni večer ob 70-letnici ponovne obuditve cerkljanske laufarije. Med dogodki je bila tudi včerajšnja premiera dokumentarnega filma Laufarija srce cerkljanske. Jutri na slovenski kulturni praznik pa vabite na gostovanje laufarjev, ki bo v Ljubljani v Etnografskem muzeju. Kaj pripoveduje film in kaj se bo dogajalo jutri?
Celoten film predstavlja laufarijo v vsej svoji širini, vsej svoji globini. Od tega, kako se je laufarija sploh začela, kako je sploh prišla v Cerkno, kakšno burno, pestro in zanimivo zgodovino je imela, vse od prepovedi do uničenja vseh predmetov, vse do obuditve laufarije 70 let nazaj in v letih, ki so sledila. Kako se je laufarija selila iz prostorov v prostore, kako je potekalo vse šivanje, nabiranje materialov in kako se piše obtožnica, kako sploh celoten dogodek, sojenje pustu tudi na koncu izgleda. Film zelo lepo zaokroži celotno zgodbo in tudi neveščim poslušalcem oziroma gledalcem, ki laufarije ne poznajo, na lep način prikaže, kako lep in globok, močan običaj je to tukaj v Cerknem. Laufarija srce cerkljanske temu filmu zelo pristoji kot naslov, saj je res en tak osrednji dogodek, ki privabi največ množice in tudi največ obiska v naše Cerkno.
Kako pa samo mesto, Cerkno in prebivalci živijo z laufarijo, se ta tradicija prenaša tudi na mlajše rodove?
To je čisto odvisno, kako ti kot otrok sprejmeš laufarijo oziroma jo gledaš, jo srkaš vase. Jaz in moja dva starejša brata, že vem, kot majhni smo gledali laufarje, se zmer spraševali, kdo je oblečen notri, kje so vse bili, kje so koledovali, po katerih vaseh, kaj vse danes šivajo, kaj vse jih čaka v naslednjih dneh, en kup kajev, en kup vprašajev, en kup neznanja, ki ga ne spoznaš vse do takrat, ko prestopiš prag laufarije. Že kot majhni smo imeli svojo, malo laufarijo, starejši brat je delal maske iz kartona, skupaj z mojimi starši, prijatelji, znanci smo delali obleke in že takrat smo začutili, da je laufarija nekaj, kar nas na nek način povezuje, kar nas veže in to smo tudi čutili kot neko dolžnost, da ko bomo dosti stari, da bomo prestopili prag prave laufarije in ko smo to tudi storili, smo bili zelo veseli, ker smo vse tisto, kar nam je bilo prej neznano, tudi spoznali, se naučili in sedaj, ko smo nekaj let starejši, tudi peljemo vse to znanje na naslednjo generacijo, od šivanja do kulture, do kako se vsak lik oblači, obnaša. Celotna laufarija gre kot po starem običaju, kot stoletje nazaj, gre tudi danes iz roda v rod.
Središče dogajanja sta seveda pustna sobota in pustna nedelja naslednji konec tedna. Kaj si obiskovalci lahko obetajo?
Na pustno soboto, to je 14. februarja, bo v dopoldanskem času na glavnem trgu v Cerknem sledila najprej laufarska tržnica, kjer se bodo lokalni ponudniki s svojimi izdelki ponudili in tudi laufari bo imeli svojo tržnico, svojo stojnico, kjer bodo lahko obiskovalci kupili pledene kape iz lokalne ovčje volne in ostale izdelke. Ob 16. nam sledi pustno rajanje za otroke z čarodejem Romanom Frelihom in skupino Enostavno prijatelji. Ob 21. pa sledi ples v maskah z ansamblom Banošek v velikem šotoru pred večnamenskim centrom Cerkno. Na pustno nedeljo nas najprej ob 14. vabi na glavni trg tradicionalna pustna prireditev, to je branje obtožnice pustu, glavnemu krivcu v laufarski družini. Po njej ob 17. pa sledi zabava z ansamblom Marka Krašnje. Na pustni torek v dopoldanskem času bomo skupaj z otroci z vrtca Peter Klepec v Cerknem imeli pustno povorko po ulicah Cerkna. Ob 12. sledi odkop bota v Cegunci, to je veliko leseno kladivo oziroma macola, s katerim ta star popoldne pusta v smrti. Ob 15. pa sledi dokončna obsodba pusta in tudi njegova eksekucija.
Predstavnik društva Laufarija Cerkno, Miha Bavcon, najlepša hvala za ta pogovor in sodelovanje v oddaji.
Hvala lepa.
Pogovarjal sem se, Andrej Šinko.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Na Gorenjskem lovci zaznavajo zaskrbljujoč trend. Živalskih vrst, katerih številčnost se zmanjšuje in vitalnost opadajo vsako leto več. Eden od glavnih razlogov za slabšanje stanja divjadi je pritisk ljudi na gozdni prostor in naravo nasploh, je pojasnil predsednik Združenja upravljavcev lovišč Gorenjskega lovsko-upravljavskega območja Andrej Avsenek.
Gre za mnogo vrste obiska, tako peš, za psi, po noči z lučkami, z motorji, z kolesi, z kolesniki, skratka, ti pritiski so postali tako moteči, da dejansko obstaja resna nevarnost, da nam bodo posamezne živalske vrste izginile. Recimo najbolj ogrožene so muflon, potem kozorog nam je že tako ali tako visoko gorjev izginil iz tega našega karavanškega prostora. Dejansko se pojavlja vedno več bolezni pri gamsu, garjavost. Pri srnjadi opažamo dejansko, da postaja popolnoma nočna divjad.
A tudi v nočnem času živali nimajo miru, je poudaril Avsenek.
Sicer lovci razumemo, ne, da je pravzaprav današnji tempo življenja tak, da ljudje so cele dni v službi in seveda potem svoje ljubljenčke in tudi svojo rekreacijo upravljajo tudi v nočnih urah, vendar potrebno se je zavedati, kaj s tem tudi povzročajo. Tako da tukaj bo potrebno po eni strani neko regulativo, kje se lahko gibljemo v tem času, če se že pač moramo. Nikakor pa ni sprejemljivo, da je to po brezpotih. Mi opažamo recimo, ko izvajamo kakšne love nočna čakanja, ne, da se lučke pojavljajo po vrhovih karavank, skratka tam, kjer tudi slučajno ni bilo v preteklosti kakršnega koli človeka preko dneva, sedaj pa tudi preko noči. Ne. In žival, ko se je nekako preorientirala na to nočno bivanje ali pa na nočno življenje, zdaj tudi v tem času nima več miru. Ne. In to je seveda za naše lovske pojme alarma. Ne.
Če ne bo učinkovitega ukrepanja, se bomo lahko gibali le še po degradiranih območjih brez živalskega sveta, je opozoril Avsenek. Za začetek bi bilo po njegovem mnenju treba vzpostaviti vsaj oster nadzor in zagotoviti spoštovanje vsaj tistih pravil, ki že veljajo. V okolju se odraža tudi vpliv zveri. Težave med drugim povzročajo šakali, ki so na Gorenjskem kljub lanskemu rekordnemu odstrelu zavzeli vsa lovišča. Zaradi tega ponekod skoraj da ni več srnjadi.
Recimo lovska družina Sorško polje je v lanskem letu uplenila samo še 10 komadov srnjadi. Napram številki, ki je bila prej saj 10-krat večja. Tako da pomeni, da šakal je dejansko ogrozil obstoj določenih, predvsem nižinskih lovišč, v višinskih in srednjegorskih loviščih pa seveda tudi povzroča občutno škodo. Pri tem se zavedamo lovci, da vsega vpliva niti ne poznamo. Gre za to, da šakal seveda vpliva tudi na druge vrste, ne vem, na zajca, tudi na prašiča, tudi na mladiče, ne vem, jelenjadi in tako naprej. Skratka, vpliv šakala je kompleksen in bo se pokazal pravzaprav šele v prihodnje.
Poleg šakalov se povečuje tudi število divjih prašičev. Ob tem se, tako Avsenek, povečuje strah pred potencialnim širjenjem afriške prašičje kuge. Prostorsko se širijo tudi jelenjad in kune ter volk, medved in ris.
Volk, medved in ris so pač zveri, ki povzročajo veliko pravzaprav neprimernih ukrepov tudi med divjadjo. Čeprav globalno gledajo so pozitivni, vendar ob preveliki prenamnožitvi je seveda za ostalo divjad to škodljivo. Ne.
Prav v zvezi z zvermi želijo imeti lovci več besede pri odločanju. Delo z njimi je pravzaprav na njihovih plečih, je bil odločen Avsenek. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
To je bilo v današnji oddaji vse. Če se kaj zanimivega dogaja tudi v vašem kraju, nam to lahko sporočite na elektronski naslov desk@ognisce.si. Če ste del oddaje zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, pa vabljeni v audioarhiv Radio Ognišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.